käies looduse radu.
Keskkonnaministeeriumi hinnangul on oluline osa riigikontrolli ettepanekutest uue perioodi pool looduslike koosluste, ehk siis pärandkoosluste toetuste korraldamisel rakendatud. Koosluste seisundi paranemine on pikaajaline protsess ja taastamistegevuste mõju ei avaldu silmapaistvate tulemustena kohe esimeste aastate jooksul. Pärandkoosluste puhul on kõigepealt oluline seisundi halvenemise peatamine. Viimase 10 aasta jooksul on ellu viidud tegevused hakanud tulemusi andma. 2013. aastal Euroopa Komisjonile esitatud aruande kohaselt on mitmete elupaiga tüüpide, näiteks kadastikud, kuivad niidud lubjarikkal mullal ja liigirikkad aruniidud, seisund kas soodne või on trend pöördumas positiivses suunas. Senisest suuremat tähelepanu tuleb aga pöörata puisniitude ja loopealsete taastamisele ja hooldamisele. Selleks on uuel toetusperioodil 2014. kuni 2020. aastani tõstetud puisniidu hooldamise toetust 2 korda ning loopealsetel 34% võrra. Selliste eelistatud elupaikade taastamise toetusmäärasid on selle aasta algul tõstetud 36%. Prioriteetsete elupaigatüüpide tulemuslikumaks taastamiseks ja sellele järgnevaks hoolduseks on Keskkonnaministeerium ja Keskkonnaamet käivitanud suuremahulised projektid. Nii on aprillis 2014 heaks kiidetud ja septembris käivitunud projekt Life to Alvers, mis keskendub loopealsete taastamisele. Alustatud on ka Euroopa Liidu osalusega puisniitude taastamisprojekti ettevalmistamisega. Maaelu arengu kavas 2007. kuni 2013. aastal vastu võetud eesmärk hooldada pool looduslike kooslusi 35 000 hektari ulatuses realiseeriti kokkuvõttes ligi 30 000 hektari suurusel alal. See saavutati maaelu arengu kava esimesel perioodil, kui Euroopa Liidu raha taotlemine oli uus kõigi osapoolte jaoks. Arvesse tuleb võtta, et pärandkoosluste taastamine edukas hooldamine ja see läbi koosluste soodsa seisundi saavutamine on pikaajalised protsessid. Et see protsess oleks edukas ja efektiivne ka pikaajaliselt, on õige leida ja teha koostööd partneritega, kes on poollooduslike koosluste hooldamisest ka pikemas perspektiivis huvitatud ning suutelised tagama järjepidevuse. Lisaks mõjutas toetusi enne 2010. aastale eelnenud majanduse madal seis, kuna raha nappis, mida oli võimalik suunata koosluste taastamisse. Keskkonnaministeeriumi hinnangul on riigi kontrolli tagasi side oluline, et tagada tulevikus veelgi efektiivsem poollooduslike koosluste kaitsekorraldus. Maaelu arengukava 2014-2020 aasta ettevalmistamise raames analüüsiti põhjalikult eelnevatel aastatel esile tulnud kitsaskohti pärandkoosluste hooldamises ja viidi sisse ka vajalikud täiendused. Valdkonda puudutavate strateegiliste dokumentidena koostati looduskaitse arengukava aastani 2020, pool looduslike koosluste tegevuskava aastateks 2014-2020. Selle osana töötati välja koostöös teadlastega pärandkoosluste hooldekavad, mis koondavad parimate hooldusvõtete andmeid. Olulises mahus kaitstavate alade kaitsekorralduskavasid ja liikide tegevuskavasid. Oluliselt on täpsustatud pärandkoosluste taastamise ja hooldamisega seotud tegevuste ja alade prioriteete ja selleks vajaliku raha hulka. Keskkonnaministeerium leiab, et looduskaitse arengukavas sätestatud eesmärk saavutada 45 000 hektari koosluste hooldusaastaks 2020 on saavutatav. Keskkonnaministeerium sõlmis Viru Keemia Grupi tütarettevõtte VKG Energiaga saastetasu asendamise lepingu, mille alusel asendatakse kuni 2016. aastani makstav väeveldioksiidi saastetasu kohustusega investeerida energiatõhususe suurendamisse. Sõlmitud saastetasu asendamise lepingu alusel tuleb ettevõttel aastaks 2017 vähendada vääveldioksiidi heidet õhku kokku üle 17% ning saavutada jääkaaside väärindamise abil põlevkivist saadava energeetilise ressursi maksimaalne ära kasutamine 2019. aastaks. Investeeringu mõjul väheneb õhu saastamine vääveldioksiidiga ning põlevkivi töötlemisel tekkivatest jääkgaasidest toodetakse energiat. Vääveldioksiidi saastetasusid asendatakse kuni 2016. aasta lõpuni, pärast seda tuleb ettevõttel saastamise eest tasuda täismahus. Keskkonnaministeeriumi asekantsler Aadu Lõhmus selgitas, et kui jääkgaase utiliseerimise asemel ära kasutada hoopis energiatootmiseks, on prognooside kohaselt võimalik toota täiendavalt 240 000 megavatt-tundi elektrienergiat. Ta ütles, et samas kaasnevad selle projektiga Euroopa Liidu tööstusheite seadusest tulenevalt rangemad välisõhu saastamise piirnormid, mis tähendaksid, 2016. aastast oluliselt kõrgema saastetasu maksmist. Selle tõttu rakendab ettevõtte lisameetmed, et vähendada vääveldioksiidi heidet õhku. Nii energiatõhususse kui ka puhastusseadmetesse tehtavate investeeringute kogumaht on üle 48 miljoni euro. Prognoosi järgi asendatakse 2015. ja 2016. aastal kokku 7 miljonit eurot saastetasu. Ettevõttel oli võimalik olida ka odavam, kuid vähem energiatõhus ja mitte nii rangete keskkonnanõuetega lähenemine, millega sellises summas saastetasu maksmist ei oleks kaasnenud. Viru Keemia Grupi energia saastetasu asendamise leping on sõlmitud saastetasu asendamise ja energiatõhususe edendamise abikava alusel. Kava kohaselt on saastetasu asendamise eesmärgiks investeerida puhtasse tehnoloogiasse, mille tagajärjel väheneb saastamine vähemalt 15% ning suureneb energiatõhusus. Saastetasu asendamise abikavade raames on võimalik anda saastetasu asendamist kõigile Eesti ettevõtjatele, kellel on keskkonnaluba, kes maksavad saastetasu ning täidavad keskkonnatasude seaduse paragrahv 4 lõikes 1 sätestatud tingimusi. Saastetasu asendamine on juba 2006. aastast kehtiv meede, mille alusel asendatakse saastetasu maksimise kohustus keskkonna kaitseliste investeeringute tegemise kohustusega tingimusel, et saastamist vähendatakse vähemalt 15%. Saastetasu makstakse keskkonda saastavate ainete paiskamise eest ning selle eesmärk on suurendada ettevõtteid kasutama puhtamaid tehnoloogiaid ning vähendama saastamist, aga ka kompenseerida saastamise negatiivseid mõjusid. Keskkonnainvesteeringute keskus avab taotlusvooru raudteeliikluse arendamise projektidele, mille eesmärgiks on tagada raudteeliikluse senisest parem ühendus teiste transpordiliikidega, sealjuures arendada olemasolevat ühistransporditaristut. Selleks eraldab riik perioodil 2014-2020 ühtekuuluvusfondist peaaegu 13 miljonit eurot. Toetuse taotlemise esitamise tähtaeg on 10. august sellel aastal. Toetust antakse raudtee peatuste lähedal asuvate kergliiklus- ja juurdepääsuteede, auto- ja jalgrattaparklate ning bussipeatuste ehitamiseks või remontimiseks. Lisaks kuulub toetatavate tegevuste hulka reisijate teenindamiseks ette nähtud raudtee peatuse hoone rekonstrueerimine ning peatustesse reaalajas liiklusgraafikuid kumavate infotahvlite paigaldamine. Taotleda saavad kohalikud omavalitsused välja arvatud Tallinn, mida läbib raudtee ja kus peatuvad reisirongid, samuti selle omavalitsuse naaber omavalitsused. Lisaks on taotlema oodatud avaliku raudteetaristu omanikud ning maanteeamet. 1. aprillist alates tohib põldudele laotada väetisi, seejuures tuleb arvestada väljas valitsevate tingimustega, mis tähendab, et maapind ei tohi olla külmunud, lumega kaetud, veest küllastunud või üleujutatud. Veeseaduses sätestatud keeld kasutada orgaanilisi ja mineraalväetisi enne aprilli on kehtestatud palju aastate agrometeoroogiliste vaatluste tulemusel alusel, mis on näidanud, et keskmiselt algab vegetatsioon aprilli keskpaiku. Seda tõsi asja kinnitavad ka Eesti Taimekasvatuse Instituudi vaatlused. Taimekasvatusperiood algab siis, kui ööpäeva keskmine õhutemperatuur on püsivalt üle 5 kraadi. Keskkonnaministeeriumi veeosakonna juhataja Rene Reisner ütles, et viimastel aastatel on kevadine vegetatsiooniperiood alanud küll mõnevõrra varem, kuid kindlasti mitte märtsis. Veeseaduse muutmise seaduse eelnõu, mis tõstab kevadise väetise laotamise kuupäeva 20. märtsile, on meil praegu töös, kuid ka sel juhul jääb kehtima tingimus, et maapind ei tohi olla külmunud, lumega kaetud, veest küllastunud ega üleujutatud. See muudab väetiste laotamise alustamise tähta paindlikumaks, kuid samal ajal tõstab lumehe vastutust veekaitse nõuete järgimise eest. Kuniks on külm ja taimed ei kasva, on puudu ka väetse tarbija, siis kasvav kultuur. Neis tingimustes nii sõnnik kui ka suurem osa mineraalväetistega antavast lämmastikust leostuvad või kanduvad vihma ja sulaava lumeveega veekogudesse. Lisaks veekeskkonna kahjustamisele toob selline tegevus kahju ka põllumehele, sest liiga vara laotatud väetis jõuab vaid vette, mitte taimedeni. Taimekaitsevahendite tootjad on soovituslike kulunormide puhul sunnitud alati arvestama halvima võimaliku olukorraga, eeldama, et põllul võib olla suurim võimalik hulk kõige visamaid, ohtlikumaid ja kiiremini paljunevaid taimekahjustajaid. Veebipõhise nõustamiskeskkonna i-taimekaitse abil saavad põllumehed lahendada taimekaitseprobleeme tegelikust põllust valitsevast olukorrast lähtudes. Kirjutavad Maa blogis Põllumajandusministeeriumi taimekaitsebüroo juhataja Evelin Hillep ja Eesti Taimekasvatuse instituudi teadur Veiko Kastanje. Ja lähemalt saabki siis vaadata Maa blogist. Paljudele metsaomanikele teeb muret üraskite rohkus ja ega siin vist ei aita muu, kui tuleb tõsiselt hakata võitlema nende vastu. Ja kuna kevadine aeg on ka metsaistutamise aeg, siis tasub järgnevat intervjuud kuulata. Siin on üks uudis sees.
Raivo Kruuse on mu nimi ja töötan aktsiaselts Sautekis.
No teil on nüüd siin üks seade, millega peaks üraskiga kuidagi toime tulema. Kuidas see asi siis praktikas toimib?
Selles postkasti taolisse asja tuleks paigaltada see feromoonampull, mis meelitab siis oma lõhnaga ligi isased üraskid. Kuuse koore üraski ja ampull on see konkreetselt. Ja tuleks paigaltada metsaservast umbes 20 meetri kaugusele, et need üraskid siis ei eksiks sinna metsara, vaid tuleksid ikkagi siia püünisesse. Ja siis siin all on siukene anum, mis tuleks täita veega. Võib panna mingisugust pesuainet, et need sinna sisse uppunud üraskid ei läheks seal kõdunema või eraldaks aisu, mis hakkaks seda feromooni aisu siis nagu lämmatama. Ja tuleks puhastada paari nädala tagant, kontrollida. Ja sellega on siis kaks asja, et te kogute oma üraskid kokku metsast ja näete ka, kui palju neid seal siis tegelikult on.
No ma saan aru, et see pilt võib olla üsna ehmatav.
Võib küll olla, jah. See võib ikka täituda seal päris kiiresti. Et hind ei ole ka väga soolane. 36 eurot on selle kasti hind ja see on 14 eurot on siis see ampull. Siin on kaks ampulli sees. Esimene tuleks panna nüüd juba esimeste soojade ilmadega katki teha. Riputatakse sinna sisse. Ja teine siis juuni lõpus võibolla, et siis ta töötaks suve lõpuni.
No kui pika territooriumi jaoks üks niisugune seadeldis siis on?
No ütleme suukse keskmise väiksema või väiksema raiesmiku peale, ühe hektari peale ütleme võiks olla. See võiks selle hektari see raiesmiku keskel olla.
No nii, aga siis see toob naabrit üraskid ka kohale.
No aga see ei ole paha. Siis muidu see naabri üras läheks ikkagi teie puu kallale.
Looduskaitseal olevast metsast näiteks.
Ei, no kuuse koore ürask ei ole meil looduskaitseal.
Seda küll, aga kõrval on looduskaitsealune mets.
No, ja. Siis tuleb kokku leppida.
Et siin ongi nüüd eraomaniku ja riigi huvid teatud mõttes.
Ma ei tea, kas riik tahab, et seal üraskid. Ega ta nüüd kõiki kindlasti ära ei meelita, see on selge, et siukest asja pole leiutatud veel, et ta suudaks kõik need üraskid seal teisest metsast ära meelitada.
Aga igatahes siis lootus on, et sellel erametsaomanikul ikka kasu on sellest püünisest.
No ikka, jah. Ta näeb, mis tal metsas toimub. Et ega üraskid, kuuse koore ürask on väga pisike putukas, väike must putukas ja teda niimoodi silmaga ei näe kindlasti, kus ta lendab.
Aga kui palju katsutatakse neid asju või mis te soovitate?
Ma soovitaks, kui on talvel tehtud, eriti kui okaspuu raiesmik on, siis ikkagi paigaldada see sinna. Või kui on nagu see sügis oli tormi murdu palju ja kui seda ei suudeta ära koristada igaaegselt mai kuuks, siis tuleks kas või neid panna kuskile sinna selle tormimuru keskele, et hoida ära see suurem üraski asurkonna tekkimine. Et muidu see nad rändavad sealt edasi eluspuude kallal.
Paraku see kahjuks nii on ja kui metsa on tehtud, jääb ju raiesmiks ja tuleb taas hooldada ja siin on nüüd teil paar abivahendit, mida mina pole küll märganud. Pole looduses nii palju vist ringi trehvanud käima. Häda on ju selles, et kui sa need uued taimed istutad metsa, siis on ju kohe söödikud platsis ja head asja tahab iga üks, aga mis see teie abivahend siis nüüd korda saada?
Kitsed põdrad on jah kallal üldiselt, kui nad seal on. Tulevad maitsma uut toitu, et mis neid huvitab.
Ja, see on, ja värske ka veel.
Ja värske toit, ja. Värske salat, et need on ladvakaitsmed ja soovitan panna vahetult peal istutamist. Et siin on nagu mitu asja, see on mehaaniline, kui ta ühte maitsebki, vaevalt, et keegi plastmassi nii väga süüa tahab. Et siis ta rohkem võibolla ei söö neid. Ise enda metsas olen katsetanud, ei ole ühtegi söödud, mida ma oleks märganud. Ja siis on teine asja, kui ein kasvab, siis on need taimi märgata pärast teinasest.
Ei niida maha, jah?
Jah, ei niida maha. Ja erinevad värvid on selleks, et kui teil on võibolla tõesti erinevad sorti mingit, erinevad puuliigid, et siis te ja kui nad seal einases on, siis te teate, kus miski puuliik on.
See sobib vaheta vahel võibolla isegi koduajada mõne taime juurde, liidad ka maha koduajas.
Võib küll panna, miks mitte.
Et on kohe ilusasti näha. No ühed on pikema piiga siin, mis see on, poolest see parem on?
Seda pakume ka, seda nüüd ei ole, see on päris uus asi. See on linnu kaitse, võiks öelda selle kohta, et suured linnud ei, neil meeldib siin ladvavad, sest teinekord kõlkuda ja siis murravad taime ladva ära, kui ta on just suve lõpuks kasvanud suksiks pikaks, et siis linnul ei ole seda lennuvälja siin, ei saa siia maandada.
Ja siis on teil veel üks asi, mis meenutab põhjata jäätseid torbikult.
Jah, see on seda kõige rohkem meenutab. Siin sees on, see osa on immutatud tõrjevahendiga triko. Paljud juba kindlasti on seda trikot kasutanud, see on lambarasva baasil. Ja millegi pärast sõralised ei, kuna nad ei ole lihasööjad, siis see peletab neid eemale. Ja selle nüüd pritsimise, siin on kaks ühes, et see mehaaniline, põdral ei meeldi see topsik, et mis ta sest ikka sööb ja siis see haisufoon tekib, ta peletab sellega ka eemale. Aga pritsimisega võrreldes on see eelis, et seda saab paigaldada iga ilmaga. Pritsida saab siiski kuival ajal ainult ja plusskraadide juures.
Kas see peene nimega öeldes on see repellent või kuidas ta on?
Jah, repellent on siin sees. Et see siis peletab teda eemale.
Ja praktika näitab, et toimib?
Toimib.
Osa kurdavad jälle, et mõned ei toimi.
Seda, neid kõiki on soomlased katsetanud. See on Soome toode, ekopulbi toode ja nemad on need kõik ära katsetanud. Nii sama nad midagi turule ei paiska. Et selles suhtes võib neid usaldada. Et ja meie see vahema ei ole nii suur, et eks need loomad on suhteliselt sarnased meile, sõralised, et see asi ikkagi toimib.
Aga nüüd need värvilised kaitsmed, kas need on meil levinud, metsaomanikud teavad?
Paljud teavad ja väga paljud ei tea, peavad neid jõuluehteteks esijargu.
Kuulge, see on päris tabav väljend.
Ja, et see on uus asi suhteliselt ja eks ta on niimoodi, et korra, kui keegi oma naha peal ära tunneb, et istikud ikka kõik see raiesmik uus paljaks süüaks ja siis tõenäoliselt leiavad meid uuesti üles.
No võrreldes seda, mis moodi seda metsa taastamist teha rahalises mõttes ilmselt nende kaitsmete ostmine ei ole nii suur probleem.
Ei tohiks olla, jah. Et siin on ju aeg ka, kui see on ühe korra istutatud, ootad, siis nad võibolla aasta jagu kasvavad ja ikkagi ära süüakse kõik ja siis on aasta on raisus ja no, et mina ise küll kasutan neid ja tänu sellele on need ka siin, et oma naha peal nii-öelda on järgi proovitud ja toimivad. Muidu ma julgeks pakkuda neid, sest mets on suuke asi, see on nii pikaajaline protsess ja kui ma mingit valet asja pakun, mis on tuleb pärast välja aastate jooksul, et see asi ei toimi, siis on nagu endal kui paha tunne tegelikult.
Seitsmendal aprilil tähistati kogu maailmas Maailma tervise organisatsiooni eestvedamisel maailma tervise päeva raames toiduohutuse päeva, et tõsta tarbijate teadlikkust võimalikest toiduga seotud riskidest. Eestis diagnoositi mullu 2668 toidu kaudu leviva haiguse juhtu. Põllumajandusministeeriumi toiduohutusosakonna juhataja Martin Minjaev ütles, et Eestis on tarbijaile pakutav toit reeglina ohutu, sest toiduseaduse tagamise süsteem toimib tõhusalt. Kuigi esmane vastutus toiduohutuse eest lasub toidutootjatel ja käitlejatel, tahame toiduohutuse päevaga juhtida tähelepanu sellele, kuidas tarbija saaks tagada toiduohutuse oma isiklikus köögis. Koduköök on ahelast toidu tootmisest tarbimiseni ainus lüli, kuhu riiklik toiduohutuse süsteem ei ulatu. Ja seepärast on oluline, et kõik inimesed ka kodus järgiksid toiduohutu valmistamise ja säilitamise põhimõtteid. Maailma terviseorganisatsiooni Eesti esinduse ja juhi Marge Reinapi sõnul on toiduohutuse küsimused üle maailmselt alahinnatud, kuna suur osa toidutekkelistest haigustest jääb diagnoosimata. Toiduga levib rohkem kui 200 nakkust ning igal aastal sureb maailmas toidust põhjustatud haiguste tõttu hämmastav ligi 2 miljonit inimest. Eestis diagnoositi Terviseameti andmetel, nagu enne sai öeldud, eelmisel aastal kokku 2668 toidu kaudu leviva haiguse juhtu. Neist 93 salmonelloosi ja 308 kampylobakteri enteriidi juhtumit. Lisamaterjali toiduohutuse tagamise kohta leiab Eestis Põllumajandusministeeriumi koduleheküljelt. Aprillikuust on kohustuslik värske, jahutatud ja külmutatud sea, lamba, kitse ja kodulinnuliha päritolu märgistamine toidupakendil. Esitama peab looma kasvatamise ja tapmise riigi. Martin Minjaev, Põllumajandusministeeriumi toiduohutusosakonna juhataja ütles, et päritolu märgistamine on oluline kogu toiduahela parema läbipaistvuse tagamiseks. Tarbijauuringud nii Euroopas kui ka Eestis näitavad, et üha rohkem soovitakse informatsiooni päritolu kohta. Uus liha päritolu märgistamise nõue annab tarbijale senisest enam infot valikute tegemiseks toidupoes. Samuti töötab Euroopa komisjon selles suunas, et lihatoodete päritolu märgistamist edaspidi veelgi täpsemini reguleerida. Seni sai täpset informatsiooni päritolu kohta töötlemata veiseliha ja veisetoodete, näiteks veisehakkliha, importitava müügipakendis kodulinnuliha, puu- ja köögiviljade, mee, kala ning oliiviõli puul. Alates selle aasta aprillist tuleb märgistada toidupakendil ka värske, jahutatud ja külmutatud sea, lamba, kitse ja kodulinnuliha päritolu. Sellest kuust jõustunud toidu märgistamise nõuded võimaldavad tarbijail saada toidu alast teavet müügipakendisse pakendamata, sealulgas lahtiselt müüdava või koha peal müügiks pakendatud toidu kohta. Teavet toidu kohta tuleb hakata andma ka toitlustuskohtades. Martin Minjaev ütles, et märgistamise nõuete täpsustamine peaks tagama, et tarbijad saavad toidu alast teavet nii pakendatud kui pakendamata toitude kohta kõigis müügikohtades. Eelkõige peaks uute nõuete rakendumine lihtsustama toidualergikute valikuid. Tegemist ei ole uute nõuetega ja kaubandusettevõtete jaoks küll, aga on märkimisväärne muudatus, et aprillist tuleb hakata andma toidu kohta teavet ka toitlustuskohtades. Kõigi pakendamata toitude müügikohas peab tarbijail enne toidu ostmist olema võimalus saada teavet põhiliste allergeenide kohta. Samuti on ostjal õigus saada teavet toidu koostisosade kohta, kas siis kirjalikult või suuliselt. Lisaks eelnevale on olenevalt müügikohast ostjal võimalik saada teavet ka näiteks toidu säilimisaja, päritolu riigi ja netokoguste kohta. Kirjalikult esitatud teave peab olema müügikohas kergesti nähtaval kohal ja selgesti loetav. Põllumajandusminister oma valitsuse aja viimastel päevadel allkirjastas määruse sigade klassikelise katku ja sigade Aafrika katku tõrje eeskirja muudatused, millega täpsustatakse bioohutusnõudeid. Olulisemaks muudatuseks on sigade Aafrika katku riski piirkonnas kehtestatud kohustus teavitada veterinaar- ja toiduametit koduses majapidamises oma tarbeks sigade tapmisest. Kõige olulisem muus nõue puudutab seakasvatajad nendes piirkondades, kus metsead on haigestunud. Nemad peavad edaspidi teavitama veterinaar- ja toiduametit oma tarbeks igade tapmisest 48 tundi ette. See on vajalik, et volitatud veterinaarast saaks veenduda, et loom on terve ja vajadusel võtta proovid sigade katku välistamiseks. Veterinaarkontroll on sellisel juhul loomapidajale tasuta. Täiendavad nõuded sõltuvad loomapidaja asukohast. Osa nõuetest kehtib ohututu kõigile seakasvatajale Eestis ning teised vaid neile loomapidajatele, kes asuvad sigade katku riski piirkonnas, kus on taud diagnoositud metssigadel. Kuna sigade katku tõrjumiseks metsas ei ole palju võimalusi, siis on taudi ennetamiseks oluline kõikide loomapidajate hoolsus bioohutusmeetmete rakendamisel. Suurt osa uutest bioohutusnõuetest nagu desobarjäär, tootmisüksustesse sisenemisel, riiete vahetamise kohustus, metsigadega kokkupuute vältimine, toidujäätmete söötmise keeld rakendab enamik loomapidajaist juba praegugi. Inimestele sigade Aafrika kat kohtu ei kujuta, kuid võib põhjustada ulatuslikku majanduslikku kahju seakasvatussektorile. Iga loomapidaja peab järgima ette nähtud bioohutuse meetmeid, et oma loomi taudi eest kaitsta. Aga kevad on ju saabunud ja kindlasti olete te märganud ka oma koduaias rändlinde. Ja kuidas nende pesadega lood on, mis teil aias on nad korras ja kas linnud tunnevad nende vastu huvi. Ja samuti, kas on teada, kes ikka on selle aasta lind? Neile ja paljudele teistele küsimustele on võimalik vastuseid saada, sest on alanud linnu nädal. Avaüritus toimus 8. aprillil Tartu loodusmajas, kui aasta linde viusid tutvustas ornitoloog Ülo Väli. Räägiti, kuidas viusid looduses ära tunda, milline on nende elukorraldus ning olukord Eestis. Juttu tuli ka sellest, mida viuaasta endaga kaasa toob ning kuidas meil kõigil oleks võimalik aasta linnuprojektis osaleda. 11. aprillil olid kõik linnuhuvilised oodatud Tartu Ülikooli botaanika aeda linnuvaatluslaupäevakule. Linnuvaatluslaupäevakul sai meisterdada oma kodua ja kuldnokkadele või tihastele pesakaste. Avatud oli tehispesade näitus ning jagati soovitusi lindudele sobivate tehispesapaikade valmistamiseks ja paigaldamiseks. Lastele pakuti osavusmänge, linnuhuvilistel oli võimalus osaleda linnuvaatlusretkedel botaanika aias. Nõuanded ja infomaterjale pesakastide ehitamise kohta jagab meelsesti nii sel nädalal kui ka edaspidi Tartu loodusmaas tegutsev keskkonna infopunkt ning Eesti ornitoloogia ühing. Loodusõhtu ja linnuvaatlus laupäevak on osalejatele tasuta, sündmusi toetavad Tartu linn ja sihtasutus keskkonna investeeringute keskus. Keskkonnaministeerium ootab 15. aprillini ettepanekuid Erik Kumari nimelise looduskaitse preemia ja Eesti looduskaitse märgi kandidaatide esitamiseks. Erik Kumari nimelise looduskaitse preemiaga tunnustatakse kodanike, kelle tegevus looduslike koosluste, harudlaste liikide või looduse üksikobjektide uurimisel ja kaitse korraldamisel ning keskkonnakaitseliste teadmiste levitamisel on olnud pikaajaline ja tähelepanuväärne. Preemiat on välja antud 1989. aastast ning alates 2010. aastast antakse Erik Kumari nimelise looduskaitse preemia saajale ka looduskaitse kuldmärk. Preemiaks on tänavu 5000 eurot. Eesti looduskaitse märgiga tõstetakse esile inimesi, kelle teened on tunnustatud looduse uurimisel, loodusteadmiste levitamisel ja looduskaitse arendamisel nii üleriigilisel kui ka rahvusvahelisel tasandil. Ettepanekud, mis sisaldavad nominendi loodustegevuse vabas vormis ülevaadet, palub keskkonnaministeerium saata hiljemalt 15. aprilliks. Soovin teile kauneid radu, saadet toetab keskkonnainvesteeringute keskus ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse radu.